habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mijirbaan iyo bogga v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raalli ka noqdo xuseen barre aadan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo qaadaysa xayiraadihii covid 19 toddobaadka dambe,
in laga bilaabo 30-ka bisha juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii, sida adeegyadii waxbarashadii, ganacsiga, hoteeladii, gaadiidkii, wixii lamid ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha khudaarta iyo cuntooyinka qaar.
cabadii timaadka 100 faran dhahay maxaa samaynaa? dee dherigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadka 500. qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiisa baa way ma jirto oon oranna waa raqiis ma bedelsaba. hal baasta cusub jira kartoonka baasta 1900 maantana 2400 iyo 2500 bu marayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
mahadsanid. saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan maraykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan kongareeska maraykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan maraykanka iyo tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa. dadka la filaya inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid a dr antony foji, madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee c d c, dr robert redfield, madaxa hay-adda cunnada iyo dawada maraykanka, dr stephen han iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada maraykanka. foji waxa uu ka mid yahay xeeldheereyaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareega labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo maadaama weli aanu dhammaanin wareegii koowaad. dhowr gobol ayaa bilaabay inay debciyaan xanibaadii hore loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo, waxaana uu hadda xanuunkani sare u kacay kala bar gobolada dalkan maraykanka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hakiyay cunaqabateyn adag oo uu kusoo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiye ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dibudhac ay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro beijing, sidaasina waxa uu trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay axaddii. waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugleh, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 bilyan oo wax iibsi ah, ayuu trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta axios isagoo ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunaqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka shinshiang. qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay in inka badan 1 milyan oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa shiinaha ku eedeysay inay dadka muslimiinta ah kula kacday falal isugu jira jirdil iyo xadgudubyo. shiinaha ayaa beeniyey inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta waddankaasi iyagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada. maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyay dilkii qorshaysnaa ee loo geystay 5 kamida dowladda afghanistan oo ay ku jiraan 2 dacwad ooge, waxaana ay codsadeen maraykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baarar ka mid ahaayeen guddi ka shaqaynaya fududeynta sii deynta maxaabiista daalibaan oo ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sii deyntaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen maraykanka iyo daalibaan oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20-ka sano kusii dhow ee maraykanka ee dalka afghanistan. ergega maraykanka ee wadahadallada salmaan khaliil isaaq ayaa waxa uu bartiisa twitterka soo dhigay in weerarkaasi ay qaadeen dad cadow ku ah nabadda, kuwaasoo dilay shan qof oo rayd ah, waxaana uu tacsi u diray qoysaskoodii. Saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in shantan qofi ay u socdeen xabsiga bakram oo ku yaala waqooyiga kabul markii dablay hubeysan ay rasaas huwiyeen gaarigoodii. Xabsiga bakram waxaa ku jira maxaabiis fara badan oo ka tirsan daalibaan. Ururka daalibaan ayaa iska diiday mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inaanay wax luga ku lahayn. Saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee la yiraahdo Rina Westerfeld ayaa ku dhawaaqay talaadadii in ay dib u soo celinayaan xanibaadii isku socodka dadka ee degmada Kudeslo kadib markii laga soo wariyey in xanuunka coronavirus laga helay warshad kuwa hilibka ah. Shir jiraayad oo uu qabtay guddoomiyaha Dusseldorf gobolka Westfalia Arman Lachet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusubi ay shaqayn doonto ilaa iyo 30 bisha Juun, waxaana arrintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqaynaya warshadan iyo qaar ka mid a qoysaskoodaba laga helay COVID-19. Magaalada Kutesla waxaa degan 360,000 oo qof, waana magaaladii ugu horreysay dalka Jarmalka ee ku laabata xayiraada dhinaca socodka ah kadib markii ay mas-uuliyiinta dalkaasi bilaabeen inay tartiib u qaadaan xanibaadii hore. Warshadaha hilibka ee Yurub iyo Maraykanka ayaa qaarkood iyana waxaa soo maray xaalado kuwan.
mas-uuliyiinta Soomaalilan oo magacowday la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inay qaadayaan dhammaan xayiraadihii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 laga bilaabo 30 bishan. waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
guddida heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa shir jiraayd oo maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay daboolka ka qaadeen in gebi ahaan ballanqaaday xayiraadihii hore loo soo rogay cudurkan coronavirus darteed. guddoomiyaha guddigaasi ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaalilan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa u sheegay warbaahinta in gebi ahaan bal xayiraadihii lasoo rogay la qaaday laga bilaabo 30 bishan aynu ku jirna Juun.
guddiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxda ku haya saameynta ee nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii. guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday, sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go-aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalidda COVID-19. haddaba guddiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go-aanadan soo socda. kow, in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii, ganacsiga, huteeladii, gaadiidkii, wixii lamid. waxaa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey. qodobka labaad, waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimayadii diyaaradaha ee rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka. sidoo kale waxayaana laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba. waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaanba habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortaga faafidda.
geesta kale, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu soo qaatay in ay ka faa'iideysteen 24,000 oo qof raashinkii hore loogu qaybiyey dadkii ku waxyeeloobay ama dhibaato nololeed ay ka soo gaadhay COVID-19, isagoo sheegay in wejigaasi ahaa kii koowaad. wejiga labaadna ay ka faa'iideysan doonaan ilaa iyo 20,000 oo qoys, kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland. sida laga warqabo guddida heer qaran ee ka hortaga COVID-19 ayaa hore u soo saaray go-aanno lagu xayirayo isimaatika bulshada ee goobaha laysugu yimaado. sidoo kale waxaa xayiraadaasi ay saameysay guud ahaanba dhaqdhaqaaqa bulshada ee dhinaca magaalooyinka iyo inay bulshadu meelaha laysugu yimaado isu yimaadaan, iyadoo sidoo kalena arrintaasi ay xidhiidh la lahayd islamarkaana saameysay dhammaanba safaradii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo xataa dibadda intaba. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
ofiis midaamiye ayaa saacadihii hore ee saaka isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga turk soma ee ay dowladda turkigu ka dhistay soomaaliya. Qof ayaa dhintay shacab ah, laba kalena waa ay dhaawacmeen. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
Sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya qaraxa, waxaa ku geeriyootay laba qof oo ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xira waxyaabaha qarxa. Waxaa dhaawac soo gaaray laba kale. Qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga turkiga ku leeyihiin muqdisho loo yaqaan turkisom. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay v o a in halkaasay ka socotay qorista dhallinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada soomaaliya loona qaadanayo leyli sargaal. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobtay xireen. Sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaro waxyaabaha qarxa uu isu qarxiyey meel lagu diyaariy dhallinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada, gaar ahaana kuwa loo qaadanay leyli sargaal. Ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ee ka dhaca muqdisho, gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee turkiga ku leeyihiin muqdisho ee loo yaqaan turkisom. waxaa jira waro kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiya inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhallinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo. waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogtay koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay. dhanka kale, muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhegaysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya. xilli hore oo maanta muqdisho waxaa maxkamadda gobolka banaadir ka bilaabatay dhegaysiga iyo eedeymaha loo haysto sagaal sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaas oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay. wax waroo ka soo baxay ilaa hadda ma jirto, waxaase maanta loo madalsanaa dhegaysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaraarinta laga rabay inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiishan ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya. cabdulqaadir okay, v o a muqdisho.
dalka jabuuti waxaa maalmahan kordhay qiimaha khudradaha, gaar ahaan basasha iyo yaanyada. halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan la kala siisanaya ilaa 500 oo frank oo jabuuti ah. sagaal siciid faarax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
hadalhaynta ugu badan ee caasimada jabuuti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor ukaca khudaarta, gaar ahaana basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sarreysay abid, iyadoo markii hore kiilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran, hadda waxa ay noqotay 500 oo faran, waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biil ahaan u qaadanayay 1000 faran, kuwaasoo 500 oo ka mid a 1000-kaasi faran hadda basal ku iibsanaya. horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwo kale. mar aan dhex tegay mid ka mid a suuqyada khudaarta lagu iibiyo caasimada jabuuti ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka khudaarta ka ganacsada.
xabadii timaadkaa 100 faran dahay, maxaan samaynaa? dee dharigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay dhaaheen 500, kiiloogii timaadkaa 500. qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib? awal xawaashkaa noo raqiisanaa, iminka xawaashkii dhawaaka, iminka hilibkaaba yar raqiisanba, imigan iskiilooga hilibka 600 baan ku soo helay, way iska fiican tahay. hey, maxaa lagu karin dee?
berigu uu ka sidaa ku faran 800 700 baa ledahay. lacagna waddanka la biirinayna maarkayno, waxaa leena dooda lena noo gahno gurmataa leena dahooy dalka nahay lacagta ama ha noo biirsho amba xawaashka xalab noo keenaan leenahay, sidaa baan ka leahay.
hadda maxaad ku dartaa maadaama tamaadkii jirin?
dee maxaan ku daraa duqus bisaaskii casaa iyo qasacsamaa ku darnaa
dee noloshiina ka waran anaga biilkeeguna ku faran dahaye ka waran ma basal baan siisanaa, ma hilib baan siisanaa, ma tamaad baan siisanaa, maxaa ku cunaada? dee dowladda waxa leenahay, dee waxa noorido hanaga rido, hanoo gurmato, hanaga rido, hanaga rido khudraddani brii figis waxa ku iibsanaa ha samayso oo brii caadiya anagu 100 baan baradhaha siisan jirnay basashu 700, laakiin briiga kacayeena dowladduna ogeyn la kicinayo taa hala naga ridaan leenahay anagu saabaan diiday
caana ma jiraan marta warkooga kuwa ka hadhba waa ma daynayba rombamadiis baa qaanada caanaan darteed
caanaha hadda ma goyn karayno caanaha ma goyn karayno ma cabnaba caano waan iska daynay
gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta Axmed Khadar ayaa VOA-da u sheegay in dowladda Itoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay waddankeeda maadaama gudaha dalka Itoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Itoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka
waxaan dhibta waxa ka timid ee xagga Djibouti maal wa Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa naga joojisay kooka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana ma hinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay ka soo baxday
wasaaradda waxay ka soo baxday baa mushteriga Itoobiya formaltigina waan hayna dawladda Djibouti la waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Itoobiya qaliyoobay saadaalka dadka Itoobiya ay kari waayeen wixii dibad ka jiro dhanba inaan wala joojino ay ilaahay intee oo ka saasi nagu joojiyay basal iyo tabaadkiiba asaatiyad waxa uu jecel lahayd in digniin la siiyo oo leeyahay toddobaadka soo socda ama wixii bisha soo socda dibiito hanu siino san anakuna dadalkaygii de ugu doono dibada kolkay waxa ay lacay ka dhacaan de awalba kuma tala galeen Masar iyo Yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa wax la suuqi
waxaan kokii isla markii waan qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday Yementa caaw hadii la hanigaar si laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo Yementa ka soo galaya lixii labaatkeegan waxa soo galay hadii la hanigaar si lix container oo basala oo Yementa ka soo galaya debiiso bisha koodiisan hadana 13 container oo basala soo galay sadaradeed waan ka marmeynaa ma leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaqiisi hore ku soo celin doona dawladdeena aad baxno la qabto dibadahan u direynana iyadana u fasilitaysay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna
dhinac kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
wari waxaa si socda jawaabaha kala duwan ee dadweynaha Waqooyi Bari Kenya ay ka bixinayaan casiladii shalay lagu sameeyay hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire
dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareema kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalay to xisbiga Jubilee uu ka tirsanay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera ninkan awl xukuumadda ee bash Soomaaliya ku matalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale ee magaranaysa Kenyaan haloo dhiibi intaas xogaa culays nagu waxa weeyaan hadii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay taas maartay aad baan maartu ugu sii farxi lahayn laakiin mas'uuliyad ahaantiisi maxay Barre Ducaale waa ku fashilmay sida kale ee magaranaysa uu yahay xildhibaan ee laga soo doortay Garissa Township ama markii hore ahaan jiray macallinka ahaan jiray intaas magaranaysaa howlihiisa way xogaha ma xumeen way fiicnaayeen laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya meeshii aan ka filaynay waa ka gaabay hadii maanta laga qaadina soo dhawaan leen
intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa ka soo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani waxayna cabsi fara badan ka muujinayeen xilkaasi oona uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah
Hussein Ibrahim Abdi oo ku magac dheer Hussein Buraha anaga reer Mandheera hadana Aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganay meel alaala meeshan ugu xareeyeen galeena dowladan Jubilee dowlad abaalaba ma aha Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto isaga noo sheega oo yiri kumi Uhuru kumi Ruto madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelayna marka madaxweyne aan abaal lahayn oo ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonay anaga meel aan geeyna ma hayno Jubilee Soomaa Jubilee Asliyan ee saacadda laga bilaabo oo URB ku abtirsanays aanan Barre Ducaale farta meesha noogu fiiqan aadeena
balanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacay in mudane Aadan Barre Ducaale xilka looga qaado waxayna aaminsan yihiin culays dhanka ah gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatani uu yahay mid hor lah oo ku soo biiray.
Macalin Maxamed Suleymaan Ibraahim, ururka bulshada u shaqeeya, waa aad baan ugu xumahay mas-uuliyadii laga qaaday bare ducaale, aad baan ugu xunnahay. Dowladda Kenyana uhurun waxa u sheegaynaa haddii bare ducaale meesha uu ka qaaday anagu kor uma hayno, kamana yeeli doono. Haddaanahay reer Mandheera ama North Eastern ama muslimiinta aan ahnay, arrintaas aadaa ugu xunnahay, aad baan ugu xunnahay.
anigoo ah magacayga Cabdixamiid Yowqaan oo ka tirsan dhallinyarada magaalada Mandheera, run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leader-ga Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale run ahaantii waa halgamaa Soomaaliyeed, waa nin oo naga dhiciyey waxyaalo badanna u qabtay gobolka Waqooyi Bari. Run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray Soomaalida horumarkooda, balse maadaama ee nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader, aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan, balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan.
Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay inuu ka sii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray, balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa u sii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga leh loogu shaqeyn doono xarunta gobolka Waqooyi Bari ugu weyn ee Gaariso laga soo doortay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
Dhinaca kalena, bandowga coronavirus iyo xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka Kenya ayaa dhaliyay kororka gacanka hadalka ka dhanka ah haweenka, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka kooxda LVCT Kenya ee ka shaqeysa kahortaga HIV iyo Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney 23 ah oo lagu magacaabo Lucy Awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda Kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta. Noloshu way igu adkayd, nabad kuma haysto gurigayga, mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto, laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii, nabad kuma seexdo. Hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka Kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii Maaj. Jane Thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka LVCT oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa. Waxa ay sheegtay in bishii February ay kooxdu heshay 123 kiis 6 toddobaad ee ugu horreeyay, bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800.
Within our systems of change agents, we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound.
Iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka, ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan. Waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal, hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof, ma haysto meel uu ku cararo. Afhayeenka booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka COVID-19 inay arkayaan warbixino dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga.
Many a times the weaker sex is the female and many a times they become victims.
Marar badan ka daciifka waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda, sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay. Kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay.
Inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin, ayaa shaqaalaha caafimaadka Kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii Maaj, markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha. Awoor waxaa daashaday garaacista, waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro, waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Iminkana bal nala dhegaysta heestan. Soma.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhibaatooyinka nololeed ee ay la kulmaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo sii kordhaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dad barakacyaal ah ay gaajo darteed ugu geeriyoodeen kaamamka ay ku jiraan, iyo caruurta barakacyaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo wajahaya xaalad waxbarasho la'aan, iyadoo waalidiinta dhalay ay aada uga walaacsan yihiin halka uu ku dambayn doono mustaqbalka ubadkooda aan waxbarashada helin. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamunka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa sii kordhaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dad barakacyaal ah ay gaajo darteed ugu geeriyoodeen kaamunka ay ku jiraan. Saameyntii ka dhalatay xanuunka COVID-19 oo yareeyey dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadka ayaa hoos u dhac weyn oo dhaqaale ku keenay nolosha qoysaska barakacyaasha ah. Wariyaha V O A da Axsan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadkan ayaa Tubta Nolosha u sheegay in 24 saacada ay hal waqti wax cunaan, isla markaana ayeen haysan cid ka caawisa xaaladda nololeed ee ay la tiicayaan. Waa tan Qadiija Cabdalla oo ka waramaysa dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyay noloshooda.
Qoryooleyanka soo balka ee waa soo lugeeyay baabuur, hataa waan soo weynay ani ininkaygii owlaadayda aan ka soo baxnay Qoryooley. Wadadii aan soo marnay wadadii hadii soo horan intaa imaanay intaa di imaanin lix sano sanadka 7 way kan aan degnay, waxna ma arkin musqula arkin raashina arkin saana ku degnay. Hadda waxaan rabnaa degdeg si ila oo wax ilaahay walaalahayna imo muslimiinta ilaahay waxna ugu soo dhiibo ah waxna oo keenan degdeg si waxna oo keenan habeen korto dharay dhaqa jiraan, laakin hadda waxaa imaaday jiriya imaaday kaloora imaaday kaloorka de imaaday binaan ma babacnabo guriyaan ku jirnaaba guriyaashi shalay hata gabaranaaga dhimid daraad gabaranaaga dhimid waa baahanaaga dhimid 24 saac halka waqtiga wax la cuna aan siisana ilmahayno aan ku noolnahay. Hadda hal maalin waayan ku jirnaa ragino soo shaqay jirid magaalka ma aado guriyaan oo gaaraysan yahay raqaan waxa ku jira kaloora balad ku socodan oo kasta gurigiisa lagu celiyay rag iyo dumar kibo ogol binaanka riigida la iska taga jiray burus iyo musma waxa qaada jireen bursa qaada jireen iyo musqul iyo wixii luqadaa ay aadi jireen hadma ba aadi karaanbo gurigiya lagu soo haray wariyaha ma shaqeysa kartiin aan la dhahay.
Barakacayaashan ayaa sheegaya in iyaga iyo caruurtoodu ay wajahayaan xaalad caafimaad darri oo ba'an, waxaana sida ay sheegeen ayan awoodin qarashaadkii ay ku gaari lahaayeen xarumaha caafimaadka.
Ilmaha way xanuunsan yihiin, xanuun ay qabaan jira baahiyaab iskaysa baaha wax shaqaynaa ma jirto, naagta habarta ma shaqaynaysa, adoo ma shaqaynaa gaaja jirto saasa shaqla aan ka badilmiisa saasa u baadeen saasa u jirin iyo qanda waa iska jirtaa oo Ilaahay keenay. Isbitaal gargaar ma jirto, lacagtaada waaye, lacagna ma haysano saasan guru ugu haraysana ilmihii. Habeenka uur kale markay foolato gargaar gabar waxaa joogta oo haafta oo noo maciinto oo markii Ilaahay wax oo dad siiyo oo iskugu siina iidana gargaar maba qabna isbitaal maba tagna maba geysi isbitaalku waxa lagu leeyay lacag keena lagu leeyay koo waxaa lagugu ragayna $10 keen wiilaadow yaa $10 keen dumar hadii dhan $25 keena lagu leeyay. Waxaan ku asnaynaa hay'adda samafalka iyo dowladda inay degdeg wax naga siiyaan nagu soo gaarsiiyaan. Xaaladdayna waa xun tahay, halis waan ku sugnahay saacan.
Raxma Cabdiraxmaan oo kasoo barakacday degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa iyadoo xaamila ay safar dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd magaalada Muqdisho, waxaana dhabbaha ay ku soo jirtay muddo 16 casha taasoo dhaxalsiisay xaalad caafimaad darro.
Waxaan kasoo barakacay malabla awdheekle. Waxaan soo socday 16 maalmood anoo xaamilo ah. Jidka yaxda igaaga soo baxday, dhalis xumo ay qabatay. Isbitaal ay imid, isbitaalka markaa imidna waxa la yiri waxa lagu baahayaa $50 hadii kalena iga bixiya. Waal ii soo bixiyay guriga la igu dhaliyay ebadi xubkeeda ayaa igu heertay 3 bilood ayaan sariir saarnaa. 3 bilood aan sariir saarnaa haddana isbitaalka dadkii oo xaafada oo soo dagnay iyo muslimiinta suuqa la ii galay lacag oo adii $200 ah la ii keenay isbitaalka ayaa la ii geeyay ebadi xubkeeda ayaa la iga qalay 3 bilood ah isbitaalka ku jiray. Odigana waa iga dhintay. Dhaxintii soo soconay iga dhintay. Ilmaha aan haastana waa 13 ruux binaadana ah. Odaygu wuxuu iga shaqay jiray god ilmaha hadda inta yimid casaayay naxdeen casaayiga haday naxdeen calorie faris ayaa dhacay calorie faris ka dow dhacay ilmihi shaqo ma heystaan intaas oo ruux aan nahay inta kaamkan aan deganahay daryeel ma haysano biyo ma haysano guri ma haysano waxaan haysanaa farta adduun inta aakhir u shanayso ma jirto.
Ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ayaa soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda iyo waxyeelada ay ku qabaan roobabka guga ee da'aya.
Ilmaha afar waqti ayaa ilmaha wax siisa jirni haddan halkii waqti aan la'nahay la hela la waay waay ilmaha casayla iyo aha jireen hadda waa dhaawacanahay culays ma qaadi karo meel aan ku hoodo ma haysto meel aan ku seexdo ma haysto waxaan wax ku karsano ma haysano. Waa fahamtii aan maleynaa hadda waxaan baniga idinka baryaynaa walaalahayna kor meel alaal meesha ay jirtiin sida ugu dhaqsiga badan inaan nooga soo gaartaan oo noogu talisaan musqul ma haysano oo nolol ma haysano oo guriga ku hoono ma haysano oo isbitaal ma haysano daraji iyo diin waxaan haysano ma jirto. Dhinaca waxbarashada horta waa dugsi meesha ma yaalabo oo waxbarashada hadii waa meeshan waa xaal lagu baranaa liiraa oo ninkii wax bari lahayba faran ma ku jirto kii banaankan geysana hadii tiraahna maal ilaahay keen ii taag aan ku taagay waaye ma haysano aan geysanayaa un geysanaynaa waxaan un geysano ma haysano anaga waan isku dhibaataysanaa oo darin keligeed aan ku jiifanaa hadda intaan kaloori imaano waxaan aadeen dhardhaqow dhardhaqoobaan aadeyna dhardhaqoob markii kan maadana qoryaan soo aruursanaynayaan jidadka soo aruursanaynayaan aan xirxiranaynayaan gadgadanayni haddika markiiba aada tagtid ninkii sambuuqadii oo iska xirma cadbu ku leeyaba ha ii soo galin ha ii soo galin ha ii soo galin ayuu ku leeyahay waaba yaabanaa waxaan samaynaa laanahay xali kuli 3 ilmeega dab ma aan u shiidnin hadda aan kuli taaganaa ilmeega kun jilo aan bo u kaysta ma haysto darin aan ku jiifan ma haysto ilmaha hadda aragtid waa yaabay dhagartood way isbedeleen waxaan malaynaa inaan masquul laga soo dhex bixiyo waa bii la-aan waa baahi waa guri la-aan dhaxan dhibaato meesha waa nagu dishi kab ii kaalmana ma haysano guri la-aantana haysa hadda guri aan ku hoono ma haysane dadkii aada santarku dhisneed in islaan oo masaakiin oo meesha nala degan guri ay leedahay ay habeenkii roob imaana meeshaan isku wada tegaynaa sida kaam kaloo degan yahay 500 qoos waa dhannaa sidanku degannahay habartaasaa gurigeeda aan galnaa ma habeenkoo roob yimaado haddou roob imaanine waxaan iska taaganaa santarka gudihiisa iska dhex fadhinaa isbitaal ma qabna isbitaal hadaan qabi lahayn dhaawac caloosha ku yaal ima gaari laheen islaan haddee cabado ay foolato oo markaas eetina ay kaamka inoo dhex degan tahay sidaa unka aan qaam iskugu dhex jirno iskugu jecelnahay iskaga soo qabanaa haddaa aan daryeel aan waayno haddee naga tanbadisana suuqaan tagaynaa waa tuugsanaynaa waxaan dhalinaa walaalayaaloo noo kaalmeeya qoftaasaa sidaa naga ehe sidaasaa wax noolgu soo aruuriyaa iskugu darsanaa sidaasaa isbitaalka uga tagaynaa markaa isbitaalka tagna waxaa noo leh sidaaynabo marka hore $50 adoo hormarinin cid ku kaalmaynaysa ma laha albaabka igaaga bixiyaa lagu dhahaa.
Ugu dambeyntii maxaad codsanaysaa?
Hadda waxaan codsanaynaa walaalahayna waxaan ku codsanaynaa sida ugu dhaqsada beelnaad guri ma haysano oo biyo ma haysano oo baad ma haysano oo meel aan ku hoono ma haysano oo ilmaha dugsi manoo haystaan oo ilmaha iskool manoo haystaan sida ugu dhaqsad badnahay walaalahay inay wax noogu soo gargaaraan oo wax noogu qabtaan ayaan ka rajaynaynaa sida ugu sharafta badan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
warbixin ku saabsan caruurta barakacayaasha ah ee ku nool kaamuumka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo wajahaya xaalad waxbarasho la'aan iyadoo waalidiinta dhalay ay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka ubadkooda aan waxbarashada helin ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii karaamada ruux i jecel waxaa ku luuqaynaya Farxaan Yare.
kalgacayl ma tiro anoo karo xubiga kalsooni walay matilo karaamada ruuxi jecel qurbaanu sida anigu walay kalgacayl ma tiro anoo kubcin karo xubiga kalsooni walay matilo karaamada ruuxi jecel qurbaanu sida anigu qolqura ruuxi i taba kadeedaniguna ma bado kaliya lab ruux qalbiga si kamida igu qoray kashaydu kashaydu liyehe qurbiyo qurbiyo hawluma ogoli qolqura ruuxi i taba kadeedaniguna ma bado kaliya lab ruux qalbiga si kamida igu qoray kashaydu kashaydu liyehe qurbiyo qurbiyo hawluma ogoli jacaylkan 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 soo kobciyay markuu yahay kaalin ahdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo kibirku ruuxaan alla ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo jacaylkan 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 soo kobciyay markuu hay kaalin qaad wale wale kobna uga maguro kanada sahal uga mabubo ahdiga kidiskuma ilaawo kibirku ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo kibirku ruuxaan alla ruuxaan calmaday sinabayga ma kaxeeyo kaalin qaad wale wale kobna uga maguro
intaas aan ku dhaafno heestaasi karaamada ruux ijecel ee uu ku luuqaynayay Farxaan Yare, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Carruurta barakacyaasha ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa wajahaya xaalad waxbarasho la'aan, iyadoo waalidiinta dhalay ay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka ubadkooda aan waxbarashada helin. Waalidiinta qoysaska barakacyaasha ayaa ah kuwa aan awoodin inay iskuul u diraan carruurtooda sababo la xiriira iyagoo aan heli karin qarashka iskuulka lagu dhigto xilli markii horeba ay la dhibtoonayeen sidii ay dabka ugu shidi lahaayeen qoysaskooda. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Carruurta barakacyaasha waxay dareemayaan waxbarasho la'aan, mana haystaan waxbarasho lacag la'aan ah. Qaar ka mid ah kaamamka barakacyaasha magaalada Baydhabo waxaad ku arkaysaa carruur fara badan oo kaamamka ku sugan, kuwaasi oo gaaray da'da waxbarashada. Qaarkood oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inaan la geynin iskuul sababo waalidiintooda oo aan awoodin inay bixiyaan lacagaha laga qaado ardayda dhigata iskuullada sida gaarka loo leeyahay. Ilmaha ugu badan ee kaamamka lagu arkayo ayaa ah kuwa ay da'doodu u dhexayso 6 sano ilaa 20 sano jir. Carruurta ku sugan kaamka Tawakal ee magaalada Baydhabo oo ka mid ah kaamamka carruurtooda ay waxbarasho la'aanta haysato ayaa ii sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wax bartaan balse aysan fursad u helin inay wax bartaan.
Maay walbalaray Ashraasan Maamud kaamkan kanoo Tawakal deedayn waliba 14
ka waranba walbarashooda
maya walbarashaan baraan
walka jeeyay meel adi walka baradaas ama iskuul
beesnaasaadnii weli
waalidiinta nooliina
okay dhimay maayli nool
maya ta sababta adi walin barada waayti
beesnaala kulanne okay dhimay maayli nool walin baanya boog iyo dhar iyo gan walka barada
may jeelada fadhi
inaan walbaras haan la inaan barada dadka jinkee walaalay ah
maay soonta leera kaam kwantikin Tawaka tumise tije saint walbarno falaan atwal mabaradaan walan haayen wille idol iskirin ma haan la antan walbarada jaamaad de.
Waalidiinta barakacyaasha ayaa ka walaacsan waxbarasho la'aanta haysata carruurtooda. Muxubba Xasan waxa ay ka mid tahay barakacyaasha ku nool kaamka Tawakal. Waxay haysataa 3 carruur ah, 2 ka mid ah carruurteeda waxay joogaan da'da waxbarashada, hase yeeshee iskuul iyo dugsi midna ma aadaan sababo dhaqaale la'aan darteed.
Madisaas et awlaada ilaahay gool shee aan baaqanay may waaha daruufan in hirinta weeladiin walmahaayan ogoonglee en dadka barshay ogoonglee dadka barshay daruufsi in sheeanti kun koomahaayan awlaadi walka isku ka dhiibaan mahaayan dadka ogoonga qaban dadka waayeliin abuu awlaad arinyo jo dhaleen ahaayan walbaradeen alanhaay madisaas et ilaahay kiin gargaara awlaadi walman haayno
maxaa sabab wax waxbarasho la'aanta carruurta
ma kale faa'iido weeladiinku walma haayan
dadka
barakacyaasha markii ay ku ceertoobeen abaarihii dalka ka jiray waxa ay soo macyimbideen inay magaalooyinka soo aadaan si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ka soo barakaceen iyo in caruurtooda ay waxbarasho u helaan. hase yeeshee waxa ay la kulmeen caqabad kale oo ah in waxbarasho la'aan ay soo wajahday caruurtooda.
magaalada ma ahan fanna baadiyaad walmahaysanimale kuwa ciyaarka magaalada la galo walsin bardan isigna meel raaysan meel ka shaqaysada waa isan gohootig ilaahaysan kabiyoonaa.
ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan waxbarasho la'aanta caruurta barakacyaasha inay dhibaato deegaanka saameyn ku yeelata ay sababi karto. cabaas cabdi farey waa madax ururka horumarinta deegaanka dido wuxuu sheegay haddii aan xil layska saarin waxbarashada ubadka barakacyaasha inay soo barbaari karaan jiil manaxayaala oo dhibaateeya bulshada.
ciyaalka kaamka waalbarasho xagaan dhayin danku kaam roogna waa libarada kubadan baradaan xagan dhayin sababto ayona mayba kuma dayin bulshada ka dhaqan koonfur galbeed bulshada hoobaadaarad mayba waalbarasho nidaam walatoosiya waalbarasho ciyaalkana mayba xag leeyin ilaa heer jaamacadeed antiyo walbardan haddii aad caawii fadlanko shaqsi caawii fadi iyo haddii dowlad caawii fadlatiyoba haddii jeermay buu dadkaasi dadoo anbaahan waxbarashada saameynta oba haddii walbarasho oo anoga tabargal walambarana mayba naydaylanko umiya ilaahay si sheegahay kaliyastabi ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mustaqbalka iyo meelo ka burburo mayba wali xun i walisan mayba shalkasaana mashalkasaayan hob walbardan walambaran laakiin ho walbardan wali wanaagka jar fahmu kuran wali xugna faha oo dareema kuraan laakiin hob walambarad mayba lukaawahin bulshada naftarjanti oo dhabinsheenaan dadki kaamka nool mayba hanjeeda intii walbarashi raadiyaan bulshada kale oo ka dhaqan koonfur galbeed iyo adduunyadoodan yana mayba dadka dan yartee intii oo kuli dadaalaan si iyo walkabrada fadeen mayba oo haddana dadka baaqeen diray intii dadka liinsamay wacyigelin oo lolo waxbarashe.
waxbarashada waxa ay ka mid tahay meelaha ay aada ugu liitaan barakacyaasha, waxaadna arkaysaa boqolaal caruur ah oo maalintii soo gala magaalada Baydhabo kuwaasi uu raadinaya nolol maalmeedka. waxay qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin caseeyanimo, baawur dhaqis iyo shaqooyin ka liita kuwaasi oo dhaqaalaha ka soo galan uu aada u yar yahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii guur waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cawaalo aadan iyo hani UK. heestaasi guur ee ay ku luuqaynayaan cawaalo aadan iyo hani UK ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
What?